Player adı atlı radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şun kabarlary öňeli programmamyzyň esasy bölegine. Pakistanyň premier ministri ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny ýerine getirilmesizligini aýyrdy.
Eğer ben samajhta hoon ki jab tak ki dehşetgerdi se is mulk ko mukammal taur pe paak nahi kar diya jata.
Evropa Birleşiginiň delegasiýasy Transhadar gaz proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň aýratyn hukugy bar diýdi.
Azerbaýjana baran delegasiýa Evropa Birleşiginiň Transhadar proýektini gollaw bermek pikiriniň üýtgesi galýanlygyny aýdypdyr.
Demiradyk Owansandaky etniki türkmenler Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýanlygyny aýdyp öz näýgileligini bildirýärler.
Gaýkan kalkanlygy maram oturmaýarlygyny üstünde maňa berdiler, elektrik bolýarlar, tuz bolýarlar.
Aşabatda bazar narhyny kontrol etmek üçin hökümetin öz käbir haritlerini bazarlara çıkaranda haber berilýär.
Hususy döwletleriň aýtmaklaryna görä hökümet bu ýyl satylmaly haritleri özi paýlaşyp berdiler.
Gepleşmede şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Emma habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif terrorizm bilen iltişkil jinayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny ýerine getirilmesizligini aýyrdy. Bu waka Taliban söwüşçüleri Peshawar şäherindäki mektepde 132 çağany we 9 muallimi öldürenden bir gün soň boldy. 17-nji dekabrda Pakistan mektep gyrgynçylygynda pida bolanlaryň hatyrasyna 3 günlük milli ýasa başlanmakaly Sharif moratoriýanyň aýrylmagyny tasdiqlady. Şeýle-de maglumatlara görä parlamentdäki ähli partiýalaryň gatnaşmagynda Peshawarda geçirilen ýygnakda Sharif, Pakistan terroristler tarapyndan mektepde öldürilen günäsiz çağlaryň ýüzünü ýatda saklap, terrorizme garşy göreşer diýdi. 2008-nji ýylda Pakistan ölüm cezasyna garşy moratori girdipdi. Owansanyň Helmand welaýatynyň resmileri janyndan geçen bombol hüjümçüleriň Laşkargah şäherindäki banka hüjüm edenligini habar berýärler. Azatlyk radiosyna gelip oşan soňky maglumatlara görä bu hüjümde adyndan 10 adam şol sanda 3 polisi ofiseri helak bolupdyr. Welaýat häkiminiň medpuwa sözçüsiň berýän maglumatyna görä 17-nji dekabrda Kabul bankyň Laşkargah şäherindäki bölümine partladyjy serişleri 2 adam girip, olaryň biri özüni partladypdyr. Helmand welaýat polisiýa başlygynyň medpuwa Sözçüsü Farid Ahmad Obaidin sözlerine göre, polisiýa bankyň içinde 4 talibanyň bardygyny, olaryň biriniň özüniň partladandygyny we üçüsiniň howpsuzlyk güýçleri bilen çakmaşandygyny ynanýar diýdi. Bosniya Hersegovinanyň polisiýasy 1992-93 ýyllardaky Bosniýa urşunda bosniýaly onlarça musulman ýaşaýjyny öldürmekde guman edip 10 sany etnik serbi tutsak etdi. Tutsak edilenler bosniýaly serb polisiýasynyň ýa-da harwylarynyň öňkü ýokary derejeli işgärleri bolup, olar 1992 ýylyň iýul aýynda ýurdun Zvonik şäherçesinde paraha dilatyn 70 çemesi adamy öldürmekde aýplanýarlar. Atlary köpçüligi mälim edilmeýän şüpheli gürrüň gidýän uruş döwründe etniki serplerin etniki arasalaýyş kampaniýany geçiren sewitinde tutsak edildiler. Şol wakada 2000 çemesi musulman öldürilipdi. Şeýle-de başda ýüzlerçe adamyň henisem ýitirimde hasap alynypdy. Bosniýa konflikti döwründe 100,000 çemesi adamyň öldürilendigine ynanylýar. Evropa Birleşiginiň Owansandaky saýlaw gödäkçileriniň raporty 2014-nji ýylyň iýun aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda sistematik galplyklaryň bolandygy baradaky käbir güýçli çaklamalary gollaýar. Evropa Birleşiginiň Owansandaky toparynyň soňky raportynda şüpheli ses bulletenleriniň ujypsyzja böleginiň üstüne açan topar hem tanqid edilýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda bellenmegine görä 8,1 million saýlaw bulleteniniň 2 million sansy problemaly saýlaw okruglarından gelipdir. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa Birleşiginiň baş gödäkçisi Tich Berman häkimeti paýlaşmak barada ulalaşan üçin prezident Ashraf Ghani we baş ýerine ýetirji Abdullah Gow baha berdi. Владимир Путиннің метбуы сөйтшісі рублің хүмметінің песі қачмау яды Русияның дөулет ұқсадеті барыды, ісленнік юриті бейаны түлен чықш етмеу планлаштырмайар дейді. 16 декабрды Рус метбуының Дмитрий Песковы салғыланып берген мағлуматына, Путин рублің хүмметінің песі қачмау үлен бағылан шықлы, өз хүкіметі үлен идігідерлі аралатна шықты. Имаул адеттен дашар еуна кечірмек, яды бейаны түлен чықш етмеу планлаштырмайар дейлер. Шейлиде Песковың сөздеріне өре, Путин бұ меселені өзінің 18 декабрды кечіржек еллық метбуат конференциясынан өң чөзжөй меңдемейер. 17 декабрды бір американ доллары 66 рубль дережесіне орлы. Оған ресмесі юрдың Нангархар велайтына пилотсыз ұчырың амалашырын хуа дарбасы нәтижесіне 11 сөвешчінің шолсанына Пәкістанның Талибан херекетінің 4 ағзасының өлдірленің айдар. Шерхат Итрап хәкімі Махлем Машуң сөзлеріне өре 16 декабрды пилотсыз ұчырың әдін хуа дарбасына юклоуннақы 11 сөвешчі өлдірліптір. Машу Пәкістанның Пешавар шәхірінәкі мектебі Техрики Талибан херекетінің ағзалары хүжмедиян махалы пилотсыз ұчырың хуа дарбасының амалы ашырлынды. Белледе. Hormatly dinlejiler, saatlary kesmeden soň habarlar günnäli programmamyzyň esasy bölegine geçýäz.